Сәлем достар, өздеріңіз бен Азаттық радиосының барша жастарға арналған жастылқын бағдарламасы, ал оның бүгінгі модераторы мен Мәншуға Саутай. Ендігі сәтте алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Мамандар Қазақстанда әр 5-ші бала отбасында қысым көретіндігін айтады. Студенттер ғылыми жобаларды жазуда ғаламторға жиі жүгінетін болған. Сондай-ақ бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар төңірегінде де естіп білетін боламыз. Мінекі қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесеміз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, елдегі социолог мамандардың пайымдауынша, Қазақстанда әр 5-ші бала отбасында қысым көреді. Ал мемлекеттік қызмет орындарының мәліметтері бойынша, елде 3000-нан аса бала зорлық-зомбылықтың құрбандар болады. Алайда ата-анасынан зәбір көрген балалардың санын нақты айту мамандарға қиынға соғып отыр. Өйткені ешқандай бала ата-анасынан зәбір көргенін ашып айтпайды. Айта кету керек, 2008 жылдан бері Қазақстанда 211 сенім телефондары мен 162 балаларға арналған қоғамдық қабылдау мекемелер жұмыс істейді. Соңғы бір жылдың ішінде Алматыдағы сенім телефондарына 20 мың қоңырау шалынса, олардың 40% балалардан түскен қоңыраулар екен. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қыз жалғастырады.
Алматы қаласындағы арнаулы жанұя кешенінде 350-ден аса бала тәрбиеленіп жатыр. Олардың 44-нің әке-шешесі ата-аналық құқығынан айырылған. Олардың көбі ата-анасынан жәбір көргендер. Аталмыш орталықтың педагог-психологтарының айтуынша, балалар үйіне әкелінгенде олар ұзақ уақыт үйрен салмай жүреді. Балалар өздерін ұрып-соғып, алдындағы асын тартып алама деп қорқақтап тұрады. Уақыт өте келе олар балалар үйіне үйренеді екен. Солардың бірі арнаулы жанұяны өз үйінде көретін жеткіншек былай деп Азаттық радиосына сұхбат береді.
Мен атым Камила. Бұл мектеп маң ұнайды. Әдемі, жылы, жақсы мейрамдар болады. Апайлар қыдыртады, күшті сабақтар береді. Көп артистар келеді.
Балаларды ең алғаш балалар үйіне алып келгенде олар аң сияқты болып тұрады дейді арнаулы жанұя кешенінің дефектологы Айжан Тоқтағали қызы. Мұндай балалар ерте есейетіндігін жеткізеді.
Сол кішкентай уақыттың ішінде, мысалы 5 жасында, 6 жасында алып келді десе, сол уақыт аралығында бала өмірінде енді біз өзіміз осы үлкен жасқа келгенде де көрмеген заттың бәрін көреді. Өйткені ішімдік жүргеннен кейін, нашақорлық жүргеннен кейін ол жерде ар-ұят, басқа да қоғамдық, әлеуметтік мораль жүреді. Енді жәбір көрсете осы жерге келгенде ол балалар бәр адамға сенімсіздікпен қарайды. Сол балаға біртіндеп сол ең бірінші соны қорқынышты сезіммен арыл. Яғни бұл жерде саған ешкім тиіспейді. Өзіңнің төсегің, бұл алдыңдағы сенің, тарелкаңдағы сенің асың, бұны сен ғана ішесің, басқа ешкім ішпейді. Соны үйретеді. Әрине өте қиын жағдайлар болады, балалар кейде өзінен өзі жылайды, айғайлап, сондай жағдайлар болады. Бірақ соның бәрін психологтар бар ғой, артында біртіндеп әңгіме, сен жақсысың, оларда жылы сөз естімеген балалар, сен осы мектепте ең әдемі баласың, сені бәрі жақсы көреді, сен бүгін қандай әдемісің, солай жақсы жылы-жылы сөйлеп, біртіндеп ол балаларды үйренеді сосын.
2008 жылдан бері республикада 211 және 162 балалардың қоғамдық қабылдау телефоны жұмыс істеп тұр. Соңғы жылы Алматыда осы телефон нөміріне шалынған 20 мың қоңыраудың 40% балалар болған. Алайда Айжан Тоқтағали қызы, балалар ешқашан ата-аналарына кек сақтамайды. Керісінше балалар үйін бітіріп шыққаннан кейін әке-шешелерін тауып алып, оларға қамқорлық көрсетіп жатады дейді.
Барлық қарапайым деген нышандардың бәрін қайтадан қалыптастырамыз. Содан біртіндеп бала өзіміздің ортаға үйренеді. Бірақ енді қандай десең де, ата-аналары ішіп кеткен, нашақорлыққа салынып кеткен, мүлдем сол балаларға жағдай жасалмады ата-анасы десең де, бала деген олардың енді жүрегіндегі анаға, атаға деген сезімдерін оны біз еш уақытта, мен сенің әке-шешең ішіп кеткен, сен сосын мен бізге келдің деп ешқашан біз ол балаға айтпаймыз. Яғни әзірше сен осы мектепте боласың, біз саған барлық жағдай жасаймыз, кейіннен сосын өз ата-анаң сол түсінікті енгіземіз. бірақ енді олар еш уақытта өзінің әкешесіне деген енді оны жек көріп ондай сезімдер еш уақытта болып көрген жоқ. Бала болғасын кешеге деген сезімдері олардың үнемі жүректерінде.
Мамандардың айтуынша, балаларды жәбірлеуге психикалық ақауы бар немесе балаларына жауапкершілігі төмен ата-аналар барады. Сондай ақ отбасының әлеуметтік жағдайының төмен болуы да әке-шешесінің осындай әрекетке баруына алып келуі мүмкін. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша жыл сайын Қазақстанда 15 мың адам тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандары болса, әр төртінші кісі өліміне алып келетін қылмыс осы тұрмыстық мәселелердің салдарынан болады. Жоғарыда айтып өткен арнаулы жанұя кешенінде тәрбиеленіп жатқан 7 баланың ата-анасы әртүрлі қылмыстар бойынша түрмеде жазаларын өтеуде. Алматы қаласының бала құқығын қорғау департаментінің директоры Сұлушаш Қуатжанованың сөзіне қарағанда, отбасында жәбір көрген балаларды үкімет өз қарамағына алады.
Одан кейін мына аудандарда кәмелетке жас толмағандар, олардың құқықтарын қорғау комиссиялар болады. Және қамқоршылық, қорғаншылық органдар бар білім беру бөлімдерінде. Сосын мына кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлімдер бар. Неге қарайды? Ішкі істер департамент. Солар бірігіп және комиссияда қарайды, және әке-шеше тәртібі шара қолданылады, шешім шығарылады. Одан кейін балалар, егер де ол семьяда тұру мүмкін болмаса, балаларды уақытша оқшаулау бейімдеу және 16 орталығына орналастырады. Содан кейін барып ары қарай тағдыр шешіледі.
Тағдырын үкімет арнаулы жанұя кешенімен байланыстырған Махаббат есімді қыз ата-ананың да туған туыстың да қамқорлығын мемлекеттен көріп отыр.
Көп аузынан түспейтін отан деген немене, мұның толға түспейтін достым білгін келеме, отан сенің ата-анан, отан досым бауырын, отан үлкен астанан, отан адан ауын.
Алайда өмірде көп қиыншылық көрген балалар болашақтан үміт үзбеген.
Ақым бола алман, батыл бола алман, алманына жеткенше алған бетше таймаймын. Ақында бола алман, батылда бола алман, чек маған езіту болып тұрғой алман.
Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы жоғарғы оқу орындарының ұстаздары кейінгі жылдары студенттердің басым бөлігі жазба жұмыстарын кітапханаларда отырып еңбектеніп жазғанының орнына бар жоғы 20-30 минутта әлемдік ғаламтордан жүктеуді немесе тапсырыспен біреуге жаздыруды жөн санайтындығы туралы айтады. Бұл жастардың рухани дамуына немесе ізденуіне шек қояды дейді мамандар. Ал кей жастар дайын жазба жұмыстарын сатып алу уақыт пен қаражат үнемдеу үшін қажет екендігін айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Қарлыға Мысаева мұғалім тапсырған жұмыстарды студенттердің әлемдік ғаламтордан жүктеп алуы шәкірттердің рухани өсуі мен ізденісін шектейді деп санайды.
Қазір кезде студенттер арасында реферат, курстық жұмыс деген секілді негізгі жазба жұмыстарын интернеттен дайын материалдан алып келетін балалар әрине жоқ деп айта алмаймыз өкінішке орай. Бұл баланың өзінің рухани жағынан өсуіне немесе ізденуіне көбінесе шек қояды. Мысалы, білім алған кезіміз ойлайтын болсақ, бір реферат немесе курстық жұмысты жазу үшін 10-20 күндей кітапханада отырып дайындалатынбыз. Ал қазір балаға бір 20-30 минутта жеткілікті.
Алайда Елдос есімді студент жазба жұмыстарын сатып алу немесе оларды әлемдік ғаламтордан жүктеп алу студенттің уақыты мен қаражатын үнемдейді деп санайды.
Иә, сатып аламын.
Неге?
Себебі ақшамды үнемдеймін, ең бастысы уақытымды үнемдеймін. Сондықтан мен сатып аламын. Оны қадағалап отырған мұғалім жоқ. Олар тіпті өздерінің рефераттарын өздері де сатады. Соның жылда студенттеріне сатып отырады. Ол әрине студентке де жақсы.
Ал Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Қуаныш жазба жұмыстарын өздігінше жазу ең алдымен студенттердің өздеріне қажет деп біледі.
Мен өзім диплом жазып жатырмын, бірақ та менің бірге оқитын сокурсниктерім жазудың орнына диплом сатып алғанды жөн деп отыр. Әй, ақшасы болса сатып алуға болады. Диплом сатып алады, бірақ та диплом үшін не жазылғанын өзі ішіне кіріп өздері ұқпай дипломды жазып жатырмын. Өйткені ертең керек ол. Бүгінгі жазған диплом ертеңгі менің жемісім ғой.
Студенттік жазба жұмыстар сатылатын дүңгіршектегі сатушылардың бірі Салтанат биыл сауданың күрт нашарлап кеткендігін айтады.
Назарға жасамыз
көп сұрап келеді.
Бәрі сабақтардан бар, бірақ бүкіл тақырып емес.
Қазір көп алмай ма?
қай уақытта
болды? Кризис өздері жазады. Өткен жыл нормально болған, бір жыл аз. Кризис влияет, бәрі өздері жазады.
Қазір мұғалімдердің бәрі біледі, что курсовые сатылатындарын. И олар өткен жылғылардың бәрін біліп алғанда мұғалімдер сатылғандарды атаса қабыл алмайды.
Филология ғылымдарының кандидаты Аманқос мектептегі студенттік жазба жұмыстар мен ғылыми жұмыстардың саудаға түсуі ең алдымен Қазақстандағы ғылымның мүшкіл жай-күйін байқатады деп санайды.
Көшірімді диссертация бізде жетерлік. 2001 қазір доктор, 2001 академик, 2001 ғылым кандидаты қазір ғылымның мәнісі кетті. Кім ғалым, кім залым, көзбояушылықтан не ұлт ұтпайды, не мемлекет ұтпайды. Бұл тек мемлекетті жаңа сауын сиыр сияқты сорып жатыр. Нағыз ғылыммен айналысатын адамға ақша жоқ. Сені ол түсінбейді. Мысалы, ғылым жасап жүрген. Ол сенің ұлтың үшін үлкен бір жұмыс жасап жүргеніңді сен түсінетін адам шамалы қазір.
Сондай-ақ ғалым ғылыми жұмыстардың диссертациялық кеңестерде қорғалып жатуы Қазақстан ғылым жүйесінің жемқорлыққа батқандығының көрінісі деп біледі. Алайда жер туралы ғылымдар металлургия және кен байыту орталығының вице-президенті Ләззат Аманбекқызы білім және ғылым министрлігі бекіткен ғылыми еңбекке қойылатын талаптар орындалған жағдайда плагиат көшірмелердің қорғалуы сирек құбылыс екендігін айтады.
Бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан тұрақты коллективі бар мекемелерде меніңше плагиаттың келуі мүмкін емес. Зертханада қаралды, ғылыми кеңесте қаралды, диссертациялық кеңесте қарады. Егер ол бұрын жасалған жұмыс болса, біреу болмаса біреу оны біледі. А енді меніңше қазір әртүрлі ақылы университеттер бар ғой, тұрақты коллективі жоқ, хаттамалар шынымен қарастырылмай жасалуы мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, енді ол осы айтылған сатылардың бәріне өтсе, ең соңғы сатыда 3-4 мекемеден пікір түссе, сирек жағдай шығады.
Бүгіндері Алматыдағы жерасты өткелдері мен дүңгіршектердегі студенттік жазба жұмыстардың бағасы әртүрлі. Мәселен, рефераттар мен курстық жұмыстардың бағасы 1000-1500 теңгеден бастап парақ санына қарай құны жоғарылай берсе, дайын дипломдық жұмыстар 10000 теңгеден басталады. Ал арнайы тапсырыспен диплом жұмысын жаздырудың бағасы пән қиындығына қарай 25000 теңгеден 60000 теңге аралығында құбылып тұр. Сондай-ақ, кей сатушылардың қызмет көрсету мәзірінде тапсырыспен диссертациялық жұмыстарды жаздыруда бар, бірақ та олардың саудасы доллармен жүргізіледі. Арнайы жас толқын үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Достар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2005 жылдан бері студенттердің саны 14000-ға дейін қысқарып, оқу орындарында оқу ақысын төлемей қарыз болып отырған студенттер көбейген. Олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр дейді жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов. Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылар мұның себебін оқу бағасының өскендігімен, орта кәсіптік мектептерде оқыған тиімділігімен түсіндіреді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы сабақтайды.
Павлодар мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Айгүл Нұрдәулетқызы оқуының ақысын төлей алмай отырғанын айтады. Биылғы жылы Айгүлдің тобында 6 студент оқу ақысын төлей алмағандықтан университетті орта жолда тастауларына тура келген. Студенттің колледжге ауысу жоспарында бар екенін айтып өтті.
Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуының ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына 1 жылдық, 2 жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Айгүл Нұрдәулетқызы оқуларын орта жолда тастап кеткен студенттер көбінесе ауыл аймақтардан келгендер дейді.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен, ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жолақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Аруха қоғамдық қозғалысының төрайымы Бақытжан Төреғажинаның пікірінше, қазір жоғары білімге мұқтаждық азайған.
Уже вторая волна кризис.
Қазір дағдарыстың екінші кезеңі деп жатыр. Біздің жоғары оқу орындарындағы студенттердің 80% ата-аналарының қаражатына ақылы бөлімде оқып жатқандықтан, ата-аналарының көбі балаларының жоғары білім білім алуынан бас тартып жатыр. Студенттердің көбі жоғары оқу орындарына емес, колледждарға барып жатыр. Өйткені оның ақысы да азырақ және белгілі бір мамандық алып шығады. Егер бұрын елдер дипломды бедел үшін жинаса, ал қазір қайтып күн көремін деп ойлайды. Ал диплом мамандығың бойынша жоғары жалақылы жұмыс табуыңа кепілдік ете алмайды, дейді Бақытжан Төреғожинын. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшауновтың айтуынша, 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарған, олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр. Рахман Алшанов мұның бірнеше себебін айтып өтті.
Енді бұл жерде үштер сөйіп бұрын. Бұл жағынан әнді қараның ақшасы, елдің енді қара жағдайына байланысты қаражатын үндейді. Оның кейін ЕНТ деген пәлі жоқ. Оның кейін бұлар ұтатын жерлері бірден екінші күрсіға барып, кіргені кейін үшінші жоғылпайды дегенде. Оның кейін соған 10 мыңы практикалық шебіші кеткен. Енді жалпы сайсы сонда отыр ғой. Соның ішінде 80-90 мыңдай сыртқы бөлімдегі оқитын балалардың саны қысқарған. Бұл жерге енді мына оқуға төлем ақысы ұлғайғанға да байланысты деп айтуға болады.
Ал экономикалық серіктестік және даму ұйымының деректері бойынша 2020 жылы барлық мамандықтардың 80% жоғары білімді талап етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлемеген. Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың мәлімдеуінше, қаржы орталығы 15700 студентке несие бөлген. Алайда білім несиесін алған студенттер тұрақты жұмыстары болмағандықтан несиені қайтара алмай отырғандығын алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырса.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына бөлінген білім несиесін алған студенттер оқу орнын бітіргеннен кейін 6 айдан кейін төлей бастауы тиіс екен. Алайда Білім және ғылым министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, осы уақытқа дейін студенттердің тек 30% ғана мемлекетке қарызын қайтарған. Білім несиесін алған студенттердің бірі Алмагүл есімді бойжеткен әлі несиені төлемегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң білім мекемесі жұмысқа орналастырамыз деп уәде бергенмен, уәделерінде тұрмаған. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін білім несиесін төлемегені үшін ешқандай мекемеден хат-хабар алмағанын әңгімелеп берді.
2000 жылы шет тілдері университеті түскен, мен кредиттік бөлімде оқығанмын. Сөр кезде айтқан болады, оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз. Сосын бір шама проценті үкіметке кетіп отырады, сол ақшаны қайтарасыз. Бірақ онда еш нәрсе болған жоқ, жұмыста тапқан жоқпыз. Мысалы, өзімнің мамандығыммен істемеймін, мен басқа мамандықпен істеймін. Онда ешқандай сұрақта туған емес, бірақ оқуымды табысты аяқтадым. Бір жылда 160 мың қайтаруым керек болған. Ешқандай қудалауда болған жоқ, төле деген адамда болған жоқ.
Келесі сұхбаттасымыз Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің түлегі Заңғар есімді азаматтың айтуына қарағанда, жалақысы аз болғандықтан білім несиесін төлеуге мүмкіндігі жоқ.
Мен оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз деді. Алған жалақымның бір бөлігін мемлекетке құйып тұруым керек болды. Белгілі бір уақыт ішінде. Төлемеуіме маған мемлекет өзіме сол мамандығым бойынша жұмыс тауып бере алған жоқ. Сондықтан мен қазір мамандығым бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ. Жалақым да онша көп емес. Кредитті төлеуге де жағдайым қазір шамалы. 70% студенттерде сондай төлемеген сотқа шақырып жатыр дегенде есім университетке шағым түсірме болады деп ойлаймын.
Қаржы орталығы акционерлік қоғамының президенті Забира Оразалиева білім несиесі студенттерге 15 жылға берілгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, студентпен жасалған келісімшартта білім несиесін алған студентті жұмысқа орналастыру туралы көрсетілмеген.
Әркімнің адресіне түсіп жатыр ғой. Көптеген студенттер негізі келісімшартта көрсетілген. Әр студент өзінің тұрақты жері өзгеріп жатқан жағдайда ол мәліметті бізге хабарлауға тиіс. Сол міндеттемелерін орындамағандықтан көбінесе студенттерге ақпарат жетпей жатады. Ол кісілер ала алмай жатады. Сосын айтады, біз білген жоқпыз деп. Оған да иә деп айтайын десе, ол кісілер келісімшартқа қол қойған кезде сондай міндеттемелер алған. Оқу бітіргеннен кейін 6 айдан кейін кредитті төлеуге өздерінің міндеттемелері алған.
Сондай-ақ Забира Оразалиева уақытында білім несиесін төлемеген жоғарғы оқу орындарының түлектері азаматтық кодекс бойынша жауапқа тартылатынын айтады.
Азаматтық кодекс бар ғой. Сол кодекске сәйкес сотқа береміз. Сот шешімі шыққаннан кейін істі орындау органдарына береміз, сот орындаушыларға. Ол кісілер жаңағы егер жұмыс орны жоқ болып, нақты айлығы болмай жатса, сол кезде оны дүние мүлкіне тәркілейді.
Қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алғанмен жоғарғы оқу орнын бітірмеген студенттер де қарыздарын өтемеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастырамын. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкері десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбайқызы. Бойжеткен бүгінде жеке іспен айналысып, өзіне пайда әкелетін кішігірім кәсібі бар. Ол ұялы телефондарды жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызметі арқылы ол бүгін көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анардың кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбайқызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан кейін келем, бар жұмысым бар. Енді осы үйге бір телефон керек екен, ал телефонды қоя алмадық, сол шырағым көп жасағын, осыған әзір бір айналып келем, осы бір таксиім тосып тұр әлі кісінің таксиін шырағын.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Ұялы телефон жасауды Анар Қытайда үйренген көрінеді. 2 жылдық кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді Анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер орталықта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзір ғой үйрендім. Әзір қоғам дамығанына заманда әрқандай адам ұялы телефонмен барқылы байланыс жасайды, сол үшін. Енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал Анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір, ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашпа сен қандай мындай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөндетіп қалған кездері, өзің ісіп шықпаған кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіңіз қазір танимыз, шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады, андай мындай болса бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін Анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толық, көп нәрсеге керекті заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыдан.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, оныңген программалар түзіледі, оныңген біраз сатамын, өнке мұна жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбылас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Бірді қазақшылығын осылай Қайрат Түнкеновті, Нұртасып түкін жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музарт түкін осылай өлеңдер жақсы көреді. Біздің ең кебезі бұлай бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флашкасына келеді. Флашкасын өзің таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіңіз 5 теңге, 10 теңгеден тура кетіп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады. Ал суреттерін 30 теңгеден шақыру билет, жаңа көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер келіп жатады.
Анар өз ісінің алға басып жатқанына қуанады.
Көп адамдар келеді, әзір осы шелектің көбісі таниды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспар бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, барлық нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдарман, сіздер әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі сәтте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жастар үнінде сөз алған құрбыларымызды да тыңдап көрсек.
Мен Естеркепова Айнур, психология мамандығының бірінші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе қазіргі заманда Қазақстанға психолог қажет пе деген. Менің ойымша, психолог мамандығы Қазақстанға өте қажет. Себебі алып қарайтын болсақ, өзге мемлекеттерде барлық салаға психолог мамандығы қажет. А біздің Қазақстанда психолог мамандығы тек мектептерде ғана деп ойлайды. Менің ойымша, әрбір отбасыға жеке бір психолог қажет деп ойлаймын. Және де қазір жастарда сұрасаң, қандай мамандықта оқисың десе, психолог десе, олар ойлайды. Психолог мамандығы еш жерге жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ деп. Ал негізінде психолог мамандығы барлық жерге қажет деп ойлаймын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Мінекі достар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық достар.